Today This Morning.
Langsung dari Studio VOA di Washington DC. Halo, selamat pagi. Kali ini dalam edisi Rabu 26 Februari. Seperti biasa bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Denny Iman, tentunya di VOA This Morning yang akan menghadirkan rangkaian berita menarik dan terkini dari mancanegara yang juga bisa ditonton melalui live streaming di YouTube channel VOA Indonesia.
Nah, siaran kali ini juga dapat disimak melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast.
Ya, dan beberapa berita yang akan kami sampaikan di VOA This Morning kali ini, di antaranya mengenai imbauan Duta Besar untuk Korea Selatan kepada WNI di negara itu agar tenang dan waspada terkait penyebaran virus corona.
KBRI juga terus menyebarkan berbagai informasi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Bursa di dunia tergoncang dan berbagai indeks saham mengalami penurunan tajam akibat penyebaran virus corona.
The market is now coming to recognize that this epidemic has far from peaked.
Nantikan laporan selanjutnya, namun kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Good morning, inilah Warta Dunia dari VOA Washington. Saya Leona Triano. Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghabiskan banyak waktu untuk membahas berbagai isu perdagangan di New Delhi, tetapi tidak ada pengumuman mengenai adanya kesepakatan besar. Tim kami telah membuat kemajuan luar biasa mengenai perjanjian perdagangan komprehensif dan saya optimistis kami dapat mencapai kesepakatan yang sangat penting bagi kedua negara, kata Trump Selasa menjelang akhir lawatan dua harinya. Ia mengumumkan dituntaskannya kesepakatan mengenai pembelian helikopter dan perangkat militer lainnya bernilai $3 miliar oleh India dari Amerika dan menyatakan kedua negara memperluas kerjasama dalam kontraterorisme, keamanan siber, dan keamanan laut. Trump menyatakan hubungan Amerika-India benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya. Modi memberikan pujian serupa dan mengatakan Trump secara substansial meningkatkan perdagangan antara kedua negara dan meningkatkan hubungan ke tingkat yang lebih tinggi. Modi juga mengatakan ia dan Trump mengadakan pembicaraan yang produktif mengenai berbagai aspek penting dalam kemitraan kedua negara, termasuk dalam hal pertahanan dan keamanan, energi dan kerjasama teknologi. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan pemerintahannya bergerak lebih dekat ke kesepakatan damai dengan Taliban di Afghanistan dan mengatakan gencatan senjata untuk pengurangan kekerasan selama seminggu di seluruh negeri dengan kelompok pemberontak itu dipatuhi begitu baik sejauh ini, katanya. Trump berbicara kepada para wartawan di India pada akhir perjalanan dua harinya di hari Selasa dan mengatakan prakarsanya untuk perdamaian Afghanistan telah mendapat dukungan luas dan dalam kata-katanya, semua pihak senang dengan hal itu, termasuk New Delhi. Kami hampir mencapai perjanjian, kita lihat sajalah apa yang terjadi. Dua hari ini kita tidak menyaksikan kekerasan atau saya kira sedikit sekali kekerasan. Dan kita akan melihat apa yang terjadi, kata Trump tentang gencatan senjata sementara dan kemungkinan perjanjian damai yang akan dicapai dengan Taliban. The Voice of America, VOA. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa virus corona di Amerika sangat terkendali meskipun pemerintahannya meminta dana darurat $2.5 miliar dari Kongres untuk mengatasi masalah tersebut. Para anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan pemerintahan Trump telah gagal menanggapi dengan cepat penyebaran virus itu, termasuk secara pribadi menyebarkan informasi palsu ketika Trump mengatakan wabah virus corona akan berakhir pada bulan April ketika cuaca semakin menghangat. Krisis kesehatan global itu merupakan pertempuran lain dalam sengketa yang sedang berlangsung antara Trump dan Kongres Amerika setelah Partai Demokrat gagal menurunkan Trump dari jabatannya dalam sidang pemakzulan Senat awal tahun ini. Trump mengatakan hari Selasa dalam konvensi pers di New Delhi bahwa sementara Amerika dalam kondisi yang baik dalam membendung virus corona, kami melakukan bisnis dengan banyak negara lain. Kami mengurus, kami bekerja dengan negara lain, kami ingin negara lain untuk bahagia, sehat, dan dalam keadaan baik, ujarnya. Jaminan Presiden Trump tentang virus itu disampaikan setelah hari yang sulit di pasar saham Amerika. Dow Jones mengalami penurunan harian tertajam sejak 2018 di tengah kekhawatiran global yang berkembang tentang penyebaran virus corona. Sementara itu, para pejabat Italia berusaha keras untuk membendung wabah virus corona atau COVID-19 setelah beberapa penderita terpisah dikukuhkan hari Selasa di Tuscany dan Sicilia yang berjarak ratusan kilometer dari wilayah utara negara itu, di mana 11 kota ditutup menyusul 7 kematian terkait virus itu. Tiadanya kejelasan mengenai sumber wabah itu di wilayah Lombardi dan Veneto yang kaya di Italia Utara meningkatkan kekhawatiran para pejabat kesehatan. Italia yang telah berusaha keras untuk menemukan apa yang dijulukinya pasien nol, yakni orang pertama di negara itu yang terinfeksi virus corona. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triano.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono. Kita hari ini punya beberapa berita tentang perkembangan virus corona ya, Dania.
Betul, iya.
Termasuk yang kali ini nih, pemerintah Korea Selatan sudah meningkatkan status kewaspadaan menjadi red alert atau sangat waspada.
Iya, namun Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, mengimbau warga negara Indonesia di negara itu untuk tetap tenang dan terus waspada.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah menempatkan negaranya dalam siaga tertinggi terkait penyebaran virus corona. Daerah Daegu dan Gyeongsangbuk-do, di mana terdapat jumlah pasien terbesar, kini dinyatakan sebagai special care zone atau zona perawatan khusus. Hingga Selasa pagi, ada 893 kasus virus corona di negara itu. Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi kepada VOA Selasa mengatakan, pihaknya terus menghimbau kepada warga negara Indonesia di Korea Selatan untuk tetap tenang dan waspada. Jumlah WNI di Korea Selatan saat ini mencapai 37.043 dan belum ada satupun informasi tentang adanya WNI yang tertular virus mematikan itu. KBRI juga terus menyebarkan berbagai informasi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah penularan virus corona baik secara langsung maupun berkoordinasi dengan simpul-simpul dan tokoh masyarakat mitra KBRI di 15 lokasi, paguyuban kedaerahan, mahasiswa, juga kelompok keagamaan seperti Jamaah Masjid Indonesia dan juga Jamaat Gereja Indonesia. Dubes Umar Hadi mengatakan ia percaya pemerintah Korea Selatan mampu mengatasi virus ini karena sejauh ini langkah-langkah yang diambil dari tingkat pusat dan lapangan cukup cepat. KBRI di Seoul sendiri telah membagi sedikitnya 10.000 masker kepada masyarakat Indonesia di negara tersebut. Umar Hadi menjelaskan sejak Minggu ia telah menaikkan status di KBRI dari waspada menjadi bahaya. KBRI pun tambahnya untuk sementara waktu telah menghentikan kegiatan untuk umum yang dilakukan setiap hari Sabtu seperti latihan gamelan dan kursus bahasa Indonesia. Sejauh ini pelayanan di KBRI Seoul tetap berjalan seperti biasa, tetapi ada peningkatan pemeriksaan kesehatan.
Jadi orang masuk KBRI sekarang diperiksa dulu temperaturnya, kita kasih hand sanitizer, terus kita spray. Ya, kalau ditemukan misalnya suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius, kita sarankan untuk periksa ke dokter dulu.
Dari 37.043 WNI di Korea Selatan, sekitar 35.000 adalah pekerja migran yang umumnya bekerja di pabrik-pabrik manufaktur, sisanya mahasiswa dan pekerja profesional, serta WNI yang menikah dengan warga negara Korea. Ketika ditanya apakah akan ada kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia dari Korea Selatan, Umar hanya menjawab KBRI terus melakukan langkah-langkah persiapan dan antisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihartono membantah ada WNI yang terinfeksi virus corona di Rumah Sakit Sangla di Kota Denpasar, Bali.
Nggak ada, sampai dengan sore ini saya tidak mendapatkan laporan melalui saluran yang benar dari Dinas Kesehatan dan atau saluran kami yang ada di lapangan di KKP tentang terkena virus corona di Bali.
Sampai hari ini virus corona atau COVID-19 yang pertama kali muncul di kota Wuhan, China, Desember tahun lalu telah menewaskan lebih dari 2.700 orang dan menulari lebih dari 79.000 orang lainnya di lebih dari 30 negara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah akan segera menggelontorkan insentif sebesar 10,3 triliun rupiah untuk menstabilkan perekonomian Indonesia akibat dampak virus corona. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Presiden Joko Widodo akan segera mengambil kebijakan fiskal dan moneter guna mengantisipasi dampak negatif dari virus corona terhadap perekonomian tanah air. Dalam rapat terbatas, Jokowi menjelaskan pemerintah akan memberikan berbagai insentif yang bertujuan untuk mendukung sektor konsumsi, investasi, dan pariwisata. Ia berharap insentif tersebut dapat mendorong laju perekonomian Indonesia, terutama di sektor pariwisata.
Dan kita tahu kita sedang menghadapi tekanan akibat penurunan kunjungan wisatawan dari Arab. Saya juga minta negara memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, MICE, di daerah-daerah tersebut, serta ditingkatkan promosi yang menyasar ceruk pasar wisatawan mancanegara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan beberapa insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Pertama, 15,2 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan akan mendapatkan tambahan uang sebesar Rp50.000 sehingga menerima Rp200.000 dalam bentuk tunjangan kartu sembako. Kedua, subsidi bunga untuk perumahan dan uang muka. Ketiga, untuk mendukung sektor pariwisata, pemerintah akan memberikan tambahan anggaran Rp298,5 miliar rupiah untuk insentif maskapai penerbangan dan agen perjalanan dalam rangka mendatangkan wisatawan asing ke dalam negeri. Sedangkan untuk pariwisata domestik, pemerintah akan mengalokasikan 443,39 miliar berupa insentif dalam bentuk diskon 30% harga tiket pesawat untuk 25% kursi per pesawat yang menuju 10 destinasi wisata. Keempat, pemerintah juga akan membebaskan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan. Terakhir, dan tak kalah penting, pemerintah pun akan menggelontorkan dana alokasi khusus atau DAK fisik pariwisata sebesar Rp147 miliar. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama menargetkan insentif tersebut bisa menarik wisatawan mancanegara, sehingga dapat meningkatkan devisa.
Kita targetkan yang ASPA-nya atau average spending per arrival-nya di atas $1.700 per kunjungan, sehingga akan mempunyai dampak ekonomi yang besar buat Indonesia. Dan dari 736.000 yang kita targetkan, 736.000 pack itu kira-kira dapat menghasilkan devisa sebesar 13 triliun rupiah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America. VOA.
VOA This Morning, perebakan virus corona yang terus meluas telah menggoncang banyak bursa dunia dan berbagai indeks saham mengalami penurunan tajam.
Para pejabat di Tiongkok dan negara lain yang paling terdampak oleh virus itu telah melakukan penutupan banyak kegiatan yang pada gilirannya mengganggu rantai pasokan ekonomi, kegiatan pariwisata, dan sektor-sektor keuangan penting lainnya.
Bursa saham di Amerika, Asia, dan Eropa merasakan pukulan hebat ketika para pejabat kesehatan mengukuhkan munculnya kawasan-kawasan baru yang terserang virus corona, mulai dari Timur Tengah sampai ke Eropa. Kata Desmond Lahman dari American Enterprise Institute,
"The market is now coming to recognize that this epidemic has far from peaked."
Pasar-pasar keuangan kini mulai menyadari bahwa epidemi ini masih jauh dari berakhir. Dampaknya terus meluas dan menyebabkan banyak gangguan dalam rantai pasokan global, mempengaruhi industri perjalanan, pariwisata, dan banyak hal lainnya.
Virus corona telah memicu ketakutan yang meluas dan reaksi yang semakin keras dari berbagai penguasa di banyak negara. Mereka memerintahkan diadakannya lockdown atau penutupan berbagai kegiatan yang berdampak melumpuhkan bidang perdagangan, khususnya di Tiongkok, negara yang perekonomiannya nomor 2 paling besar di dunia. Kembali Desmond Lahman.
What we have in China is a situation where 150 million people are locked down.
Di China kini ada 150 juta orang yang praktis dikarantina dan banyak dari mereka yang pulang ke kampung halaman arai bekerja kembali.
Ketika banyak perusahaan perusahaan merasakan dampaknya, konsumen pun terimbas, kata Mark Hamrick dari Bankrate.com.
We're going to see real economic impacts from this outbreak. We've already seen it, for example.
Kita akan merasakan dampak ekonomi sesungguhnya dari perebakan virus ini. Kita bahkan sudah melihat apa yang terjadi. Misalnya, perusahaan Apple mengatakan akan ada dampak besar dalam kemampuannya membuat iPhone dalam jangka dekat ini.
Sebagian pakar mengatakan dampak ekonomi ini akan sangat terasa, tapi tidak berlangsung lama. Pakar Mark Hamrick membandingkan virus corona ini dengan angin ribut. Begitu topan berlalu, usaha perbaikan segera dimulai, dan kegiatan normal akan pulih secara bertahap. Tapi periset Desmond Lahman yakin dampaknya bagi Tiongkok akan terasa lebih lama, karena banyak perusahaan akan mencari sumber-sumber pasokan lain supaya jangan sangat tergantung pada Tiongkok.
Companies will draw lessons from this experience. You know, my expectation is that this will be a
banyak perusahaan akan mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Saya memperkirakan dampaknya pada perekonomian China akan dirasakan untuk jangka panjang, dan China tidak lagi dianggap menarik oleh para investor asing.
Virus corona bukanlah satu-satunya patogen yang akan sangat mengganggu perekonomian di banyak negara dan benua. Masalahnya, pelajaran apa yang bisa diambil dan bagaimana membuat perekonomian dunia lebih tangguh dalam menghadapi gejolak seperti ini. Dari Washington DC, tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Tempat penyimpanan untuk hari kiamat atau Doomsday Vault di kawasan Kutub Utara hari Selasa telah menerima 60 ribu benih makanan tambahan termasuk cowslips, bunga liar berwarna kuning dari Pangeran Charles, dan jagung suku Cherokee yang disakralkan meningkatkan persediaan tanaman pertanian dunia jika terjadi bencana global. Kekhawatiran yang meningkat akan perubahan iklim dan hilangnya spesies mendorong kelompok-kelompok di seluruh dunia untuk menambah penyimpanan benih mereka di dalam gunung dekat Longyearbyen, di Pulau Spitsbergen, di Kepulauan Svalbard, di Norwegia, sekitar 1.300 km dari Kutub Utara. Tempat penyimpanan tanaman tak pangan ini didirikan untuk melestarikan tanaman yang bisa memberi makan populasi yang terus bertambah menghadapi perubahan iklim. Ketika laju perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati meningkat, ada urgensi baru di sekitar upaya untuk menyelamatkan tanaman pangan yang berisiko punah, kata Steven Smith, pimpinan Crop Trust yang mengelola tempat penyimpanan itu. Sebanyak 36 lembaga regional dan internasional berkontribusi pada 60 ribu sampel yang disimpan pada hari Selasa. Termasuk di antara benih itu adalah kacang, labu, dan jagung dari bangsa Cherokee, kelompok penduduk asli Amerika pertama yang mengirim hasil panen ke tempat penyimpanan itu termasuk jagung White Eagle yang dianggap sakral. Pangeran Charles dari Inggris yang dikenal karena kampanye lingkungannya mengirim benih 27 tanaman liar termasuk cowslips dan anggrek yang dikumpulkan dari padang rumput Highgrove, kampung halamannya.
Berita lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Sign of Hope hari Selasa melaporkan saluran pipa ekspor minyak utama Sudan Selatan mengalami kebocoran besar tahun lalu dan mendesak pemerintah untuk menutupnya sebelum menyebabkan lebih banyak kerusakan lingkungan. LSM Sign of Hope yang telah lama menyelidiki dampak polusi minyak di negara itu menggunakan gambar-gambar dari satelit untuk mendeteksi dua tumpahan minyak utama pada 2019 yang hanya satu dilaporkan oleh pemerintah. Kebocoran pertama terjadi Agustus lalu sekitar 40 km di utara kota Rubkona dengan perkiraan 12.500 barel atau 2 juta liter minyak tumpah ke lingkungan dan sangat mencemari air minum. Kebocoran kedua yang belum dilaporkan secara publik oleh pemerintah atau perusahaan minyak terjadi hanya 6,5 km jauhnya dan menumpahkan 25 ribu barel minyak ke daerah sekelilingnya. Demikian temuan LSM tersebut. Sign of Hope meminta pemerintah dan konsorsium minyak yang bertanggung jawab atas jalur pipa itu yang terdiri dari perusahaan-perusahaan Tiongkok, Malaysia, India, dan lokal untuk segera menutup pipa yang bobrok, mengambil dan membuang minyak yang tumpah dengan benar dan limbahnya. Masih di VOA This Morning, penularan virus corona telah merebak ke Korea Selatan dalam seminggu terakhir. Sebagian besar penderita terdapat di tenggara kota Daegu.
Kota terbesar keempat di negara itu sunyi menakutkan karena sebagian besar penduduk diimbau oleh pihak berwenang untuk tinggal di rumah. Warga pun khawatir virus ini mulai menyebar tak terkendali.
Warga Daegu telah menunggu untuk membeli masker penutup muka sejak sebelum fajar. Mereka menghadapi hujan dingin dan antrian panjang, kondisi yang tidak ideal untuk tetap sehat. Tetapi mereka merasa tidak punya pilihan. Seorang pria warga Daegu, Park Chul-sun, mengatakan,
"Saya khawatir. Itu sebabnya saya datang ke sini pagi-pagi. Saya siap membayar berapapun untuk membeli masker itu, karena saya tidak mendapatkannya di tempat lain."
Sewaktu virus corona menjangkiti pasien, sebagian rumah sakit kewalahan dan ada yang kehabisan tempat tidur. Petugas di Rumah Sakit National University, Oh Jong-won, mengatakan,
"Especially the emergency room and screening clinic staff, they've been working extremely hard."
Sebagian pegawai, terutama di ruang gawat darurat dan staf klinik yang melakukan pemindaian awal telah bekerja sangat keras. Kelelahan mereka benar-benar menumpuk selama seminggu terakhir ini.
Rumah sakit itu dilengkapi dengan baik, kata para pejabat. Tetapi ini perjuangan terus-menerus untuk menjaga supaya pasien yang tertular menjauh dari mereka yang sehat. Di jalan-jalan Daegu, keadaan menjadi sunyi ketika para pejabat berjuang menyemprot virus dengan disinfektan di daerah-daerah yang pernah dikunjungi oleh para pasien yang dipastikan terjangkit virus corona. Sebagian besar penularan dikaitkan dengan sebuah kelompok agama yang operasinya sebagian besar telah ditutup. Bagi para pejabat kesehatan dunia, wabah di Korea Selatan itu mengkhawatirkan. Tedros Ghebreyesus dari Badan Kesehatan Dunia mengatakan,
"Peningkatan mendadak dalam penularan di Italia, Iran, dan Korea Selatan sangat memprihatinkan. Ada banyak perkiraan bahwa peningkatan ini berarti wabah ini telah menjadi pandemi."
Kekhawatiran yang besar adalah jika virus itu menyebar begitu cepat di negara yang mempunyai salah satu sistem perawatan kesehatan terbaik di dunia, apa yang akan dilakukan di negara lain? Puspita Sariwati, Gandhira Pratama, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa,
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Morning. Nah, kita pengen nyapa dulu teman-teman yang sedang mendengarkan VOA This Morning di beberapa daerah di Indonesia seperti yang ada di Cilacap, di Malang, yeah, ya.
Kalimantan, ini ada Kim Il Sung dan juga saudara Hajik Hertafiadi.
Wah, itu yang pertama agak horor ya. Ya, selamat pagi semuanya ya.
Itu namanya aja.
Namanya aja
sebenarnya
ya. Oke nih, kita punya laporan yang baru nih buat para pecinta film terutama. Sebentar lagi akan ada museum perfilman terbesar di Amerika, tepatnya di Los Angeles, California. Namanya The Academy Museum of Motion Pictures.
Ya, ini menarik banget karena waktu di Los Angeles saya juga sempat kesana walaupun masih pembangunan ya, dan sekarang juga belum buka gitu, Van. Karena jadinya kebayangkan akan banyak memorabilia atau benda-benda dari film-film legendaris yang tersimpan nih di museum ini.
Wah, seru nih ya. Setelah sempat tertunda beberapa tahun, diantaranya karena kendala dalam pendanaan, sekitar 2 minggu menjelang ajang Oscar tanggal 9 Februari lalu, pihak The Academy Museum of Motion Pictures juga mengumumkan telah berhasil mendapatkan dana lebih dari $368 juta, yang merupakan 95% dari target yang ingin mereka capai sebesar $388 juta.
Nah, seperti apakah nantinya museum ini? Langsung aja kita simak liputannya ya.
Tidak jauh dari tempat diselenggarakannya Piala Oscar, terdapat museum perfilman terbesar di Amerika yang rencananya akan dibuka untuk umum pada bulan Desember tahun 2020 bernama The Academy Museum of Motion Pictures di kota Los Angeles. The Academy Museum of Motion Pictures dirancang arsitek ternama peraih Pritzker Prize Awards asal Italia, Renzo Piano. Dengan luas hampir 28 ribu meter persegi, museum ini akan memamerkan benda-benda berharga yang berhubungan dengan film yang proses pengumpulannya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Bill Kramer, direktur museum ini, mengatakan,
"So the Academy has been collecting since the 1920s. We have the largest film-related collection."
Pihak The Academy sudah mulai mengumpulkan sejak tahun 1920-an. Kami memiliki koleksi benda yang berhubungan dengan film terbesar di dunia. Lebih dari 13 juta foto, poster, kamera, naskah. Kami mengumpulkan semua itu untuk mengisi museum ini.
Di antara benda yang akan dipamerkan museum ini adalah kostum yang dipakai di berbagai film, seperti yang digunakan Salma Hayek di film Frida, kostum di film Adam's Family, juga ada desain maket asli kepala makhluk di film Alien. lukisan Gotham Central Park dari film Batman Returns, pintu kafe dari film Casablanca, kamera antik, dan beragam koleksi lainnya yang dimiliki di Academy of Motion Picture Arts and Sciences, termasuk seluruh film yang menang di kategori film terbaik di Piala Oscar. Bagaimana dengan koleksi dari perfilman Asia? Bill Kramer mengatakan,
"Yes, we're announcing our exhibitions plan very soon. We are opening, and this is already public, with a retrospective of Miyazaki, the Japanese animator, but Asian filmmakers will be represented throughout."
Kami memang akan mengumumkan rencana pameran yang akan diselenggarakan di sini, di mana akan dimulai dengan pameran dari animator legendaris asal Jepang, Hayao Miyazaki. Insan perfilman Asia lainnya juga akan banyak terwakili di museum ini.
Di museum ini juga terdapat dua ruang teater. Salah satunya diberi nama David Kevin Theater. Berkapasitas 1.000 penonton, dapat memutar film dari berbagai era, dilengkapi proyektor laser digital dan peralatan audio yang canggih. Di atap ruang teater terdapat teras berkubah kaca di mana pengunjung bisa melihat Bukit Hollywood dengan Hollywood sign-nya yang terkenal. Dari Los Angeles, California, Irfan Isan, VOA.
Masih dari dunia film, nah Van, nama Jane Austen ini kan hampir pasti sudah dikenal ya oleh pembaca karya-karya sastra Amerika.
Betul, buku-buku karyanya sudah sering dituangkan ke layar lebar dan televisi juga. Salah satunya adalah film Emma. Seperti apa nih filmnya? Yuk kita dengerin liputannya.
Dearly beloved friends, we gather here. Achoo!
Para pemeran adaptasi terbaru karya Jane Austen, Emma, mengatakan tidak ada alasan untuk tidak menyukai film bersejarah ini karena film yang mereka bintangi adalah baru, menyenangkan, dan penuh dengan karakter unik. Aktor Bill Nighy, pemeran film Love Actually, Best Exotic Marigold Hotel, mengatakan, seperti keterlibatannya dalam drama bersejarah lainnya pada film ini, ia mengingatkan diri dengan menuliskan, ini bukan film sejarah pada naskahnya.
On the few occasions when I've done period films, I write, this is not a period piece on the front of the script. Because it's no good to me that, you know, to have any atmosphere in my head about it happening 200 years ago.
Karena tidak membantu jika membayangkan suasana apapun mengenai kejadian 200 tahun yang lalu, kata aktor usia 70 tahun yang berperan sebagai ayah Emma dalam film versi terbaru ini. Harus terkini dan saya tidak bisa membayangkan berada dalam film sejarah.
I mean, I just think it's romantic. The people are kind of bonkers in a nice way and you'll have fun.
Nighy mendapati lebih tepat baginya menggambarkan Emma sebagai film romantis dan dipenuhi dengan orang-orang yang unik.
Innocence.
Anya Taylor-Joy, aktris berusia 23 tahun yang memerankan Emma, mengatakan ada alasan mengapa novel Austen terus diadaptasi meskipun ditulis pada awal abad ke-19.
Well, Jane Austen's a brilliant satirist, and as much as we'd like to believe that we as people have like evolved since 1815, we've like maybe evolved a tiny bit, but we're still people, and she was very good at creating portraits of people in that way. So it never really goes out of style.
Jane Austen adalah seorang satiris yang brilian, dan meskipun kita yakin orang-orang berubah sejak tahun 1815, kita mungkin berubah hanya sedikit, katanya. Tapi kita masih manusia, dan Jane sangat pandai menggambarkan orang dengan cara seperti itu, jadi tidak pernah ketinggalan zaman. Pasangan Anya Taylor-Joy dalam Emma, aktor Johnny Flynn, yang berikutnya akan berperan sebagai David Bowie dalam film biografi, mengatakan, Austen memberi kita pelajaran yang tak lekang waktu mengenai manusia.
Timeless, age-old lessons for humankind.
Pada tahun 1990-an, Gwyneth Paltrow dan Kate Beckinsale pernah berperan sebagai Emma di layar lebar dan televisi. Emma diputar di bioskop-bioskop Amerika mulai Jumat 21 Februari 2020. Madeoni Leona Triyono melaporkan untuk VOA.
Masih di VOA This Morning. Nah, kalau barusan buku-buku yang diangkat dari film-film yang diangkat dari Jane Austen punya buku ya. Nah, kalau kamu ada nggak sih buku yang kamu harap bakal difilmkan di masa yang akan datang?
Sebenarnya saya sedang menunggu ini loh, dari trilogi Crazy Rich Asians itu yang katanya kan akan difilmkan tuh yang kedua.
Sequelnya ya?
Iya, sequelnya dari Kevin Kwan. Nah, itu yang saya harapkan beneran akan ada.
Semoga.
Dan terus-terus menerus gitu
ya. Kayaknya akan ada ya, karena kalau dilihat dari pencapaian box office-nya oke juga, pendapatannya gede juga. Biasanya kalau udah bagus nih performanya,
let's do it again.
Iya,
let's make another one.
Kalau kamu gimana? Ada nggak nih?
Harapan sih ya ini.
Harapan
semoga
aja.
Ini buku dari Murakami judulnya 1Q84.
Wah.
Coba kita lihat nanti apakah akan dibuat apa tidak. Semoga ada ya.
Siapa tahu ya.
Siapa tahu.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono. Seperti biasa langsung dari studio VOA di Washington DC.
VOA This Morning akan menghadirkan beragam peristiwa terkini dan berita menarik dari berbagai belahan dunia. Di antaranya tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyebut sistem penanganan perkara pidana di Indonesia masih belum berjalan.
Selain itu nantikan obrolan bersama Profesor Dr. Hima Hikmahanto Juwana tentang dampak dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh USTR dalam In Case You Missed It.
Jangan lupa ya, In Case You Missed It juga dapat disimak lewat podcast di Spotify. Nah, semuanya akan kami bahas, tapi kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Good morning, selamat pagi untuk Indonesia. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa virus corona di Amerika sangat terkendali di dalam perbatasannya, meskipun pemerintahnya meminta dana darurat $2.5 miliar dari Kongres untuk mengatasi masalah tersebut. Trump mengatakan hari Selasa dalam konferensi pers di New Delhi bahwa sementara Amerika dalam kondisi yang baik dalam membendung virus corona, kami melakukan bisnis dengan banyak negara lain. Kami mengurus, kami bekerja dengan negara lain. Kami ingin negara lain untuk bahagia, sehat, dan dalam keadaan baik, ujarnya. Jaminan Presiden Donald Trump tentang virus itu disampaikan setelah hari yang sulit di pasar saham Amerika. Dow Jones mengalami penurunan harian tertajam sejak 2018 di tengah kekhawatiran global yang berkembang tentang penyebaran virus corona. Sejauh ini di Amerika Serikat terdapat 14 orang yang telah dikukuhkan terjangkit virus itu, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC. Para pejabat Italia berusaha keras untuk membendung wabah virus corona atau COVID-19 setelah kasus terpisah dikukuhkan hari Selasa di Tuscany dan Sisilia yang berjarak ratusan kilometer dari wilayah utara negara itu, di mana 11 kota ditutup menyusul 7 kematian terakhir terkait virus itu. Melonjaknya jumlah orang yang positif terjangkit virus itu di beberapa wilayah di Italia utara menjadi 283 dalam beberapa hari terakhir memicu kecemasan di negara-negara tetangga. Dan para pejabat mengatakan virus corona berada di ambang pintu masuk negara mereka. Austria kini mempertimbangkan untuk menghentikan semua lalu lintas kereta api dari Italia dan memberlakukan kontrol lain di perbatasan selatan dengan negara tetangganya itu. Dua imigran Italia yang tinggal di wilayah Tirol, Austria, dan yang baru-baru ini kembali dari perjalanan ke Italia Utara dinyatakan positif terkena virus itu. The Voice of America, VOA. Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghabiskan banyak waktu untuk membahas berbagai isu perdagangan di New Delhi, tetapi tidak ada pengumuman mengenai adanya kesepakatan besar. Trump mengumumkan dituntaskannya kesepakatan mengenai pembelian helikopter dan perangkat militer lainnya bernilai $3 miliar oleh India dari Amerika dan menyatakan kedua negara memperluas bekerjasama dalam kontraterorisme, keamanan siber, dan keamanan laut. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan pemerintahannya bergerak lebih dekat ke kesepakatan damai dengan Taliban di Afghanistan dan mengatakan gencatan senjata untuk pengurangan kekerasan selama seminggu di seluruh negeri dengan kelompok pemberontak itu dipatuhi sebagai sejauh ini begitu baik, katanya. Trump berbicara kepada para wartawan di India pada akhir perjalanan dua harinya hari Selasa dan mengatakan prakarsanya untuk perdamaian Afghanistan telah mendapat dukungan luas dan dalam kata-katanya, semua pihak senang dengan hal itu, termasuk New Delhi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Selasa mengukuhkan kematian dua tentara Turki di Libya, di mana Ankara menempatkan pasukan militer untuk mendukung pemerintah yang didukung oleh internasional di Tripoli. Berita tentang kematian itu muncul ketika oposisi Turki meningkatkan tekanan terhadap kebijakan Erdogan di Libya. Kami punya dua syuhada di Libya, kata Erdogan kepada para wartawan sebelum kunjungan resminya ke Azerbaijan. Presiden Turki itu tidak memberikan rincian di mana, bagaimana, atau kapan kematian itu terjadi. 7 orang yang bersaing untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat dalam pemilu Amerika mendatang akan mengikuti debat pada Selasa malam waktu Amerika di negara bagian South Carolina. Senator dari Vermont, Bernie Sanders, memiliki momentum kemenangan besar pada caucus di Nevada Sabtu lalu. Ia juga memimpin dalam perolehan delegasi sejauh ini yang perlu terus dipertahankannya untuk menjadi calon Partai Demokrat untuk menghadapi Presiden Donald Trump pada pemilihan Presiden November mendatang. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington. Saya Leonard Triano.
This morning, Ombudsman Republik Indonesia menyebut sistem penanganan perkara pidana di Indonesia belum berjalan.
Hal ini disebabkan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang masih berjalan sendiri-sendiri.
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, upaya pemerintah untuk mengintegrasikan sistem peradilan pidana berbasis teknologi belum berjalan. Ia beralasan masing-masing lembaga yang menangani perkara pidana memiliki sistem yang berbeda-beda. Akibatnya, kata dia, tidak ada standar operasional prosedur atau SOP yang sama antara polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lapas. Padahal, kata dia, semua lembaga mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dalam memproses perkara pidana.
Banyak aparat yang tidak mau menginput data, masih mental manual, ya. Bahkan kalau mau lebih jelek lagi, masih mental untuk ngekep diri, ya. Tidak egonya, tentu ego ini tidak transparan. Nah, kenapa begitu? Jangan-jangan ada karena tadi mau digoreng lah, gitu ya. Itu kalau kita pakai bahasa seperti itu.
Adrianus menambahkan evaluasi sistem pidana berbasis teknologi ini telah disampaikan ke lembaga-lembaga terkait. Ia berharap sistem database yang ada di masing-masing lembaga bisa dihilangkan secara perlahan untuk memudahkan integrasi sistem antar lembaga. Sistem terpadu tersebut dapat dibawa koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM untuk menghilangkan kecurigaan antar lembaga.
Selama tidak ada komitmen dari berbagai elemen tersebut, tidak ada komitmen dari Kapolri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, maka menurut saya nggak ada gunanya nih SPPTT ini. Mesti ada niat seperti itu, begitu.
Menanggapi ini, Menko Polhukam Mahfud MD meminta sejumlah instansi terkait menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang diberikan Ombudsman, sebab ia masih menemui beberapa penanganan perkara pidana masih lama. Salah satu penyebabnya yaitu lamanya petugas mengunggah informasi kasus pidana ke sistem database online.
Saya minta agar dipresentasikan dulu ke semua stakeholder, itu maksudnya agar perkara pidana itu transparan, tidak main-main di bawah meja dan cepat. Sebab kadangkala ada perkara yang sudah diputus, itu masih simpang siur di bawah. Pertama karena tidak segera diupload, yang kedua mungkin sistemnya macet.
Mahfud berharap penanganan perkara pidana ke depan dapat dilakukan secara transparan dan cepat melalui teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat melihat informasi perkara pidana tersebut secara online. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
This morning. Nah, dan ini ada sebuah restoran keluarga di daerah Herndon di negara bagian Virginia, okay, yang katanya semua makanannya itu makanan sehat.
Ya, dan selain makanannya sehat, terus cocok untuk keluarga, restoran ini ternyata juga melayani pelanggan yang berkebutuhan khusus. Nah, kita simak liputannya ya.
Sebuah stiker bergambar bintang laut berwarna ungu tertera di kaca jendela di dekat pintu masuk sebuah restoran yang berlokasi di Herndon, Virginia. Stiker itu bukanlah dekorasi biasa, melainkan sebuah tanda restoran yang ramah terhadap pasien demensia. Para pegawai di restoran itu tahu cara melayani pelanggan yang mengidap penyakit itu. Ide itu dicetuskan oleh Tony Reinhardt, pendiri organisasi Demensia Friendly America di Herndon. Ia mendirikan organisasi yang menolong orang lansia dan pengidap demensia itu sejak 18 tahun lalu. Ayahnya juga menderita penyakit demensia. Jadi ia memahami bahwa tidak semua tempat umum di Amerika disiapkan bagi pengidap demensia. Tony mengatakan,
I was just appalled at how hard it was to take someone living with dementia, even in early stages of dementia.
Saya sangat terkejut betapa sulitnya mengajak seseorang yang menderita demensia, bahkan yang berada di tahap awal penyakit, ke komunitas tempat. Jadi saya pikir karena ini terjadi pada ayah saya, harus ada perubahan.
Menurut studi tren penuaan dan kesehatan nasional, lebih dari 70% jumlah pengidap demensia tinggal di rumah. Bukan karena kurangnya toleransi, melainkan karena kurangnya pengetahuan untuk memperlakukan pengidap demensia di tempat-tempat umum. Tony Reinhardt menghubungi organisasi Demensia Friendly America dan mulai berkampanye di Virginia dengan cara memberi pelatihan bagi mereka yang bekerja di industri makanan. Reinhardt juga mengajarkan bagaimana caranya melayani pengidap demensia. Ia dan timnya memutuskan untuk memulainya dari restoran. Virginia Kitchen adalah termasuk restoran pertama yang setuju untuk ikut bekerja sama. Lincoln Kruger, pemilik restoran Virginia Kitchen, mengatakan,
"It's really hard to generalize, but I know that it's something that, let's be honest, I think all of us have family members, friends. It's becoming a much more common part of our society."
Sulit untuk mengeneralisasi hal itu. Namun saya tahu bahwa jujur saja kita semua memiliki anggota keluarga, teman yang sudah menjadi bagian dari komunitas. Saya kira kita perlu memikirkan cara untuk mengikutsertakan semua aspek dalam kehidupan kita.
Tony Reinhardt menjelaskan yang terpenting untuk diingat adalah selalu melakukan kontak mata dan tersenyum. Ia mengingatkan agar jangan memulai argumentasi dengan pengidap demensia. Selain itu, Reinhardt menekankan pentingnya berbicara dengan lambat dan pengucapan yang jelas, karena pengidap demensia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproses informasi. Meningkatkan kesadaran terhadap penderita demensia adalah penting karena jumlah penderita demensia di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai 75 juta orang pada tahun 2030. Lea Johannes, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Morning, perempuan Nigeria adalah salah satu kelompok yang paling menjadi korban di dunia. Mereka kerap menjadi korban pelecehan seksual, perdagangan manusia, penculikan, kawin paksa, dan perkosaan.
Ketika mereka pergi ke sekolah atau kantor, perempuan Nigeria rentan terhadap serangan, sementara pemerintah dan saudara laki-laki mereka tidak cukup memberi perlindungan.
Kini ada sebuah organisasi di Lagos, kota terbesar di Nigeria, yang kini menawarkan kelas bela diri bagi perempuan, namun dikatakan melanggar tabu kesukuan yang sudah mengakar.
Nigeria adalah salah satu dari 10 negara paling berbahaya di dunia bagi perempuan. Kurangnya aturan hukum yang melindungi perempuan diperparah dengan buruknya penegakan hukum dan tradisi yang memaksa perempuan tidak bersuara ketika menghadapi kekerasan gender. Muak dengan penganiayaan fisik, sejumlah perempuan Nigeria kini mengikuti kelas bela diri. Salah seorang di antaranya adalah Adeola Olamide.
It was really eye-opening. I liked the fact that I could.
Kelas bela diri ini benar-benar membuka mata saya. Saya suka fakta bahwa saya dapat melindungi diri saya sendiri. Setidaknya saya dapat melindungi diri dan jika saya ingin membalas serangan, saya dapat melakukannya dengan cepat. Jadi ini baik. Di Nigeria, bahkan di kota besar seperti Lagos, perempuan yang belajar bela diri menghadapi banyak kecaman.
It's strange, very very strange to hear that a woman wants to defend herself.
Ini aneh, sangat aneh mendengar bahwa perempuan yang ingin membela diri dari aksi kekerasan justru mendapati dirinya dalam posisi di mana ia harus menjelaskan mengapa perlu membela diri. Tidak ada yang akan mendengarkan, mereka hanya ingin memberitahu bahwa sebagai perempuan kita seharusnya tunduk. Mereka mengatakan bahwa kita sudah menjadi feminis dan perlu mendengarkan semua hal yang sedang terjadi. Tapi di Afrika, mereka tidak suka hal itu. Penyelenggara kursus bela diri bagi perempuan mengatakan tradisi yang sudah mengakar ini sangat sulit diubah. Dehia Giwa Osagie di Elite Box Gym mengatakan,
The taboo stems from the fact that societal pressures, environmental perception.
Tabu itu berasal dari fakta bahwa tekanan sosial, persepsi lingkungan, dan juga dari dalam diri perempuan itu sendiri yang tidak memiliki kepercayaan diri bahwa mereka benar-benar dapat meraih sesuatu dan melakukan hal ini. Atau apa yang diperlukan supaya mahir bela diri.
Baru 3 bulan lalu, Nigeria mengadopsi kebijakan untuk mendaftar pelaku serangan seksual secara nasional, membuat database orang-orang yang dihukum karena melakukan kekerasan seksual sejak tahun 2015. Meskipun langkah ini dilakukan untuk menekan aksi kekerasan, para kritikus mengatakan banyak serangan yang tidak dilaporkan karena perempuan dipaksa untuk tidak bersuara. Topi Imaskeha di Women Impacting Nigeria mengatakan,
everybody tells their story.
Semua orang menceritakan kisah mereka karena di sini mereka bertemu dengan perempuan lain yang juga pernah mengalami hal yang sama dengan yang pernah mereka alami, tetapi sebagian memilih berdiam diri.
Mengingat semakin banyak perempuan Nigeria yang bekerja di luar rumah dan menghabiskan lebih banyak waktu di jalan, jauh dari saudara laki-laki mereka, insiden serangan diri merupakan satu-satunya opsi bagi banyak perempuan Nigeria saat ini. Sefa Mazreva, VOA, Washington.
In case you missed it.
Ya, dan pendengar VOA, bersama kami sudah ada Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, pakar KUM Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia. Pak Hikmahanto, ini dampak dari pencabutan status Indonesia.
Mempersepsikan ya, karena begini, dengan dicabutnya kita sebagai negara berkembang, status sebagai negara berkembang, lalu serta-merta dianggap bahwa kita sekarang sudah negara maju. Pemerintah Amerika Serikat, tentu dia punya kedaulatan. Karena dia punya kedaulatan, tentu dia bisa membuat kebijakan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks perdagangan antar negara, biasanya perlakuan yang istimewa, yang khusus kepada mitra dagang mereka dari negara-negara berkembang. Sehingga kalau misalnya barang itu dibuat asal dari negara berkembang, maka mendapat berbagai macam fasilitas. Termasuk salah satunya juga general specialized preferences itu yang diberikan GSP, oleh Amerika Serikat, GSP. Nah, tentu Amerika Serikat dan menghendaki agar lapangan pekerjaan itu ada di Amerika Serikat, pemerintahnya melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu yang kemudian melihat bahwa negara seperti China tidak layak lagi oleh Amerika Serikat dianggap sebagai negara berkembang. Sehingga fasilitas-fasilitas keistimewaan-keistimewaan terhadap China itu dicabut. Nah, dalam konteks seperti itu, Indonesia juga termasuk di dalamnya. Nah, kenapa? Karena mungkin saja setelah dievaluasi oleh USTR, bahwa salah satu yang sehingga banyak merugikan dari sisi finansial ke para pelaku usaha Amerika Serikat. Nah, sehingga pemerintah Amerika Serikat melakukan berupa pencabutan dari status Indonesia sebagai negara berkembang, sehingga kalau misalnya ada, katakanlah, bisa melakukan tindakan balasan gitu ya, retaliasi dan lain sebagainya atas tindakan tersebut. Nah, jadi masalah ini adalah masalah yang berkaitan dengan perdagangan. Kalau misalnya kita dicabut status sebagai negara berkembang, kalau misalnya kita masih negara berkembang, mungkin kalau misalnya terhadap suatu barang ada subsidi dari pemerintah sampai sekian persen, katakanlah, itu masih bisa ditolerir. Ya, artinya pemerintah Amerika Serikat tidak akan melakukan tindakan misalnya retaliasi dan lain sebagainya. Demikian juga dalam konteks mungkin concern Amerika Serikat terhadap Indonesia adalah mengenai masalah perlindungan terhadap IPR dari pelaku-pelaku usahanya. Itu kalau misalnya ada pembajakan dan lain sebagainya, mungkin hanya bisa menyampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan sesuatu terhadap itu. Tapi sekarang kelihatannya tidak gitu. Nah, jadi sekali lagi ini kaitan dengan perdagangan internasional. Tidak kemudian serta-merta seolah-olah pemerintah Amerika Serikat menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara maju. Ini bukan dalam konteks kalau negara berkembang dilawankan dengan negara maju gitu ya. Nah, kedua, kalau status negara berkembang, saya rasa kita masih negara berkembang. Karena kan ada kriteria-kriteria yang ditentukan apa yang disebut oleh disebut sebagai negara berkembang. Nah, ini biasanya ditentukan oleh organisasi internasional ya, seperti World Bank mungkin dan lain sebagainya. Dilihat dari GDP-nya, dilihat dari katakanlah masyarakat yang kelas menengah ke bawah dan lain sebagainya, menurut saya Indonesia sih masih termasuk dalam negara berkembang seperti itu. Misalnya GDP kita itu kurang dari 4.000 dolar dan lain sebagainya ya. Nah itu yang apa namanya harusnya dilihat kalau kita nantinya mengklaim bahwa kita sekarang sudah tidak lagi negara berkembang tapi negara maju, bukan ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat, karena pemerintah Amerika Serikat itu menentukan itu untuk apakah dia akan memberikan special treatment atau harus mencabut special treatment tersebut.
Belum lagi kalau lihat banjirnya ya Pak ya?
Iya, masih kelihatan bahwa kita belum bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ya di sekitar kita begitu ya. Betul. Memang ciri dari negara berkembang biasanya seperti itu ya. Tentu kita banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi.
Betul, tapi dalam pertimbangan Bapak berarti pemerintah Amerika bisa jadi mengambil keputusan ini karena memang Amerika barangkali merasa dirugikan oleh praktek-praktek selama ini ya, tadi perlindungan Undang-Undang Hak Cipta atau Certificate of Origin Indonesia yang sering saya gunakan begitu.
Betul sekali, iya. Jadi seperti itu, biasanya kan Indonesia ini mendapatkan misalnya kuota dari pemerintah Amerika Serikat, misalnya terkait dengan tekstil masa-masa lalu. Nah, karena dapat kuota seperti itu, kalau pelaku usaha kita tidak bisa memenuhi kuota itu, maka kerap kali ada oknum pelaku usaha yang menjual Certificate of Origin, karena itu kan menjadi made in Indonesia. Nah, made in Indonesia masuk ke Amerika Serikat tentu bisa lebih longgar ketimbang katakanlah barang yang sama masuk dari tempat-tempat lain yang tidak mendapatkan perlakuan khusus, misalnya seperti itu. Nah, lalu kemudian juga kalau masa lalu itu banyak pelaku usaha dari berbagai negara, dia mau punya katakanlah investasi di Indonesia dengan harapan bahwa dia bisa menikmati perlakuan yang diberikan secara khusus oleh Amerika Serikat karena barang yang diproduksi walaupun itu oleh perusahaan mancanegara tapi dianggap sebagai made in Indonesia. Seperti sekarang ini misalnya car makers gitu ya, banyak yang memproduksi barangnya itu di Thailand atau bahkan juga ada juga di Indonesia. Nah, kalau misalnya mereka dari negara asal, maka biaya yang dikenakan akan sangat tinggi. Tapi kalau misalnya antar negara ASEAN, karena kita punya kesepakatan 0-5%, maka katakanlah sepanjang itu memenuhi komponen lokal tertentu, maka itu dianggap sebagai made in dari negara salah satu negara ASEAN. Kalau masuk ke negara ASEAN lainnya, maka dia akan mendapatkan keistimewaan yang diperlakukan 0-5% paling tinggi, seperti itu.
Nah, kebijakan ini bisa jadi membuat Indonesia di satu sisi jadi lebih serius mematuhi hukum internasional dan juga pelaku usaha Indonesia jadi lebih kompetitif untuk memproduksi barang dan jasa begitu. Tapi di sisi lain, tidakkah Pak Hikmahanto melihat janjian Amerika juga serakah nih? Karena sebenarnya yang dikeluarkan dari daftar itu kan juga negara-negara besar yang selama ini notabene Amerika pernah punya masalah isu perdagangan juga, misalnya kayak China, India, Brazil, dan Afrika Selatan misalnya, kayak Indonesia. Apa jangan-jangan memang Presiden Trump ingin apa meraup keuntungan sebesar-besarnya dan sekarang mengeksklud Indonesia dari daftar itu?
Ya, saya rasa itu salah satu motivasi ya, karena selama ini kalau kita bicara USDR, maka kita walaupun mereka tahu bahwa di Indonesia banyak sekali kekayaan intelektual itu dibajak dan lain sebagainya, tapi masih dalam batas-batas yang bisa ditolerir, katakanlah begitu. Demikian juga kalau misalnya diberikan fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, tapi sekarang di bawah Presiden Trump kan kita tahu bahwa Presiden Trump punya kebijakan to make America great again. Punya kebijakan untuk membuka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Bahkan trade war dengan China itu keinginan Trump untuk perusahaan-perusahaan Amerika tetap berinvestasi di Amerika Serikat dan tidak mengalihkan pabriknya ke China karena mungkin harga buruh murah dan lain sebagainya. Sehingga barang asal dari China, baik itu dari perusahaan Amerika atau perusahaan China, itu kalau masuk ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif yang sangat tinggi. Dan itu China tidak suka, sehingga juga dia melakukan hal yang sama. Nah, dalam konteks yang seperti itu, saya bisa memahami karena sekarang Presiden Trump menginginkan lebih inward looking, memastikan bahwa di dalam negeri Amerika Serikat itu yang diutamakan, sehingga beliau mengambil kebijakan seperti ini, pencabutan status dari sejumlah negara sebagai negara berkembang. Karena dalam salah satu pidatonya, beliau mengatakan bahwa kami Amerika Serikat juga developing countries juga, katanya. Kenapa kita harus memperlakukan yang lain juga sebagai developing countries sehingga mereka mendapatkan special treatment. Jadi memang dalam konteks masa lalu, Amerika Serikat tentu tidak setara lah dengan negara-negara seperti Indonesia karena dia akan lebih tinggi daripada kita. Sehingga dia bisa memberikan special treatment kepada negara-negara yang disebut sebagai developing countries. Tapi karena masalah yang dihadapi oleh Trump, mungkin juga Trump akan maju lagi sebagai presiden, sehingga perlu menunjukkan bahwa masalah perdagangan ini sangat penting karena ini bisa membuka lapangan pekerjaan dan dia melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya merugikan banyak negara-negara yang selama ini bisa menikmati berbagai fasilitas yang diberikan oleh Amerika Serikat.
Iya, dan menjadi sahabat Trump, taruhlah nggak dalam isu perdagangan tapi dalam isu yang lain, misalnya pertahanan atau kerjasama lainnya. Pak, tapi apakah ada yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang dikeluarkan oleh Trump ini sebagai tindakan balasan, misalnya dilakukan oleh China, Afrika Selatan atau Indonesia?
Ya, itu yang saya tadi katakan di awal, bahwa ini kan merupakan kedaulatan dari negara Amerika Serikat, ya. Jadi menurut saya, karena ini kedaulatan Amerika Serikat, tentu yurisdiksi dari Amerika Serikat bagaimana memperlakukan mitra dagangnya. Dan kalau misalnya sekarang sudah dikeluarkan dari list dari negara-negara berkembang, ya tidak banyak yang kita bisa lakukan. Kalau misalnya kita mau melakukan, tentu kita bisa meminta Amerika Serikat melalui lobby-lobby, negosiasi, agar memasukkan kita lagi sebagai negara berkembang, begitu ya, sehingga kita bisa menikmati fasilitas dan Amerika Serikat tidak melakukan retaliasi terhadap kalau misalnya mereka menganggap Indonesia ini melakukan kerugian bagi perdagangan mereka dan lain sebagainya. Tapi pada saat sekarang memang saya yakin bahwa pemerintah Amerika Serikat sudah tidak mau mendengar apapun. Yang penting mereka akan menjalankan kebijakan. Bahwa nantinya akan dievaluasi, saya tidak tahu, setahun, dua tahun, tiga tahun, saya juga mungkin itu bisa dilakukan, tetapi ya perlu effort dari pemerintah Indonesia untuk meyakinkan bahwa keistimewaan itu perlu terus diberikan kepada Indonesia, dan Indonesia akan memperbaiki diri dalam konteks memastikan perlindungan pada intellectual property yang dari pelaku-pelaku usaha Amerika.
Pukulan besar buat Indonesia, karena minggu lalu, hari Rabu itu baru aja Luhut Panjaitan, Menteri Perdagangan, ada Menteri Komunikasi datang ke USTR, bicara soal GSP, dan nggak ada tuh isyarat-isyarat bakal dikeluarkan.
Itu yang betul, itu yang ini yang kita perlu pahami ya. Kayak kemarin juga kan Moody itu yang datang ke Amerika Serikat mungkin berharap bahwa fasilitas GSP akan tetap, tiba-tiba justru saat beliau ada di sana dicabut ya fasilitas GSP. Nah, ini yang kalau dengan Presiden Trump kan tentu banyak negara yang sangat bingung gitu ya. Mungkin justru kalau diingat itu Trump langsung berpikir malah justru mencabutnya, bukan kalau datang itu memberikan respon yang positif tapi justru yang negatif.
Baik, terima kasih Pak Hikmanto, semoga ada jalan keluar, semoga juga tim Indonesia kembali bisa berhasil melobi USTR. Kita pantau terus isu ini Pak Hikmanto.
Baik, sama-sama.
Terima kasih Pak, selamat pagi.
Masih di VOA This Morning, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Semoga harinya ke depan ini sudah direncanakan dengan baik ya.
Iya, dan semoga tetap semangat apalagi setelah mendengarkan siaran tadi ya.
Betul sekali, semoga juga jadi lebih siap untuk menghadapi hari. Oh, ternyata ada isu ini, isu itu.
Betul, ya. Betul.
Nah, pastinya hari ini siarannya diproduksi oleh produser Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Isa Ismail.
Iya, dan jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat. Juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami. Ada sekitar 400 afiliasi.
Betul sekali.
Di Indonesia.
Jadi ada di seluruh, di Instagram dan Twitter @voaindonesia dan podcast VOA Indonesia termasuk In Case You Missed It yang baru saja Anda dengarkan, bisa diakses melalui Apple dan Google Podcast juga Spotify.
Ya, VOA This Morning. Tadi kita sudah sempat menyapa beberapa yang menonton ya, ada dari Kalimantan. Terus di mana tadi Cilacap ya?
Ada yang
ya?
Dari Cilacap.
Jawab ya, Van ya.
Pastinya.
This morning.